Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Ilustrovani ćirilični rukopis Miroslavljevo evanđelje, koje je nastalo 80. godina 12. vijeka, izloženo je u Narodnom muzeju u Beogradu svake subotu u decembru, a bilo je u petak 7. decembra. O Miroslavljevom evanđelju će nam govoriti Lidija Han, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu, koja je na telefonskoj liniji. Lidija, dobar dan i hvala što ste izdvojili vrijeme za radio Svetigor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i hvala vama što ovu važnu vest hoćete da podelite sa vašim slušaocima. Upravo kao što ste rekli, Miroslavljevo evanđelje, koji je zaista najstariji ćirilični sačuvani rukopis i čuva se u Narodnom muzeju, ima mogućnost da bude izloženo samo 10 dana u toku godine. Kako smo nakon svečanog otvaranja Narodnog muzeja, koji je bio obnovljen i otvoren svečano 28. juna, ove godine nekoliko dana, odnosno 4 dana po otvaranju izložili evanđelje, preostalo je još 6 dana u toku godine koje ćemo svakako iskoristiti i koje se izlaže svake subote u toku decembra. Dakle, radno vreme Narodnog muzeja subotom je od 12 do 20 časova i u tom intervalu se subotom može u okviru posete stalnoj postavci posetiti i Miroslavljevo evanđelje koje je izloženo u posebno adaptiranoj komori za njegovo čuvanje i izlaganje i u jednoj posebnoj prostoriji koja se nalazi na prvom spratu naše zgrade.
Evo, pomenut ćemo zbog naših slušalaca detaljnije da je Narodna biblioteka Srbije, koja je matična ustanova za zaštitu stare i retke knjige, propisala da Miroslavljevo evanđelje može biti izlagano samo 10 dana tokom jedne godine. Koliko je ono danas očuvano, kako odolijeva vremenu i da li je to način da se Miroslavljevo evanđelje zaštiti?
S obzirom da je za sada još uvijek najstariji sačuvani rukopis, mi želimo da ga pre svega kao institucija zaštite, što muzeji jesu, sačuvamo ne samo za današnje generacije, već i za one buduće. A s obzirom da je evanđelje pisano na pergamentu, koje je opet organskog porekla, znamo da su sve materije organskog porekla najsklonije propadanju, zbog toga su upravo i ti rigorozni uslovi izlaganja koji su propisani od strane Narodne biblioteke, koja je opet matična ustanova za zaštitu stare i retke knjige. Ono je inače i proteklih godina urađena je konzervacija detaljna u Narodnoj biblioteci Miroslavljevog evanđelja i svih 181 list koji sadrži Miroslavljevo evanđelje je prošlo jedan konzervatorski postupak. Opet, da se ogradimo, jedan list evanđelja nedostaje. To je list koji je još davne 1845. na 6. godinu ruski vladika Porfirije Ustenski odneo u Sankt Peterburg i danas se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Taj jedan list nedostajući je pre 4 godine bio u Beogradu i posetioci muzeja, ono je bilo izloženo u muzeju Vuka i Dositeja koji je pri Narodnom muzeju, su mogli da ga vide. Međutim, to je bila tada jednokratna pozajmica i ona je dalje među drugim brojnim rukopisima u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Što se tiče Miroslavljevog evanđelja, mi znamo pouzdano da je ono pisano na staroslovenskom jeziku, da je srpske redakcije i raške ortografije, da je po svom sastavu evanđelistar, odnosno bogoslužbena knjiga koja ima delove 4 evanđelja i raspoređena prema redosledu čitanja u toku jedne crkvene godine. Osim tog teksta, ispod svakog čitanja ima ispisane alilujare. Tekst evanđelja je pisan perom u dve kolumne, mrkom i crnom bojom. I što se tiče samog rukopisa, oni zaista nose odlike jednog vizantijskog kulturnog miljeja pod koji smo i mi bili. A što se tiče likovnih ukrasa, odnosno minijatura kojih ukupno ima 296, koje su crtane perom, a zatim bojene četkicom crvenom, zelenom, žutom i belom bojom, one po svom likovnom izrazu nose karakteristike romaničke, odnosno jednog zapadnog uticaja, tako da i u to vreme, u toj 8. deceniji 12. veka, mi smo opet svedoci da je čak jedna tako značajna knjiga nosila umetničke i likovne uticaje i sa istoka i sa zapada, što je opet ostalo neko trajno obeležje naše kulture.
Ono što znamo, a ne znamo puno o nastanku Miroslavljevog evanđelja, osim ono što je navedeno na 181. listu evanđelja, gdje se govori da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje, i da je do dolaska u Beograd iz Bijelog polja putovalo preko 15.000 km i da postoji jedna nevjerovatna istorija kretanja Miroslavljevog evanđelja.
Tako je, upravo 7,5 vekova je staro evanđelje, ono se dugo čuvalo u manastiru Hilandaru na Svetoj gori. Ne zna se tačno od kada, ali se pretpostavlja da je recimo od 17. veka tamo, s obzirom da je rađeno za humskog kneza Miroslava i po svoj prilici za njegovu episkopsku crkvu Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju, koja je bila njegova zadužbina. To i piše u samom evanđelju. Znamo također iz ispisa da je, pominje se ime dijaka Grigorija ili na drugom mjestu Grigorija, i smatra se da bi on mogao biti pisar ili minijaturista, ali nije sasvim sigurno da li on pisao evanđelje ili je radio minijature, ali svakako njegovo ime jeste poznato, ali on nije bio jedini koji je radio na tom vrednom rukopisu. Ono jeste zaista poseban spomenik kulture i ne samo značajan za našu kulturu, a o tome svedoči upravo i to da je od 2005. godine u sertifikatom UNESCO uvršteno u UNESCO-vu listu Memory of the World ili sećanje sveta, i to je jedna činjenica koja svedoči o njegovom univerzalnom značaju na jednom globalnom nivou.
Kada govorimo o minijaturama, inicijalima i zastavicama Miroslavljevog evanđelja, one smatra se da spadaju u najljepše srpske srednjevjekovne književne ukrase, rađeni su pod uticajima zapadnog romejskog stila. Šta je važno reći kada su u pitanju minijature, inicijali i zastavice koje krasi evanđelja?
Tu postoje također većina minijatura, odnosno inicijala je tu najviše. Oni jesu po tim jednim zapadnjačkim uticajem. Međutim, postoji ta zastavica početna gde su trojica evanđelista pod jednim svodom i ona stilski potpuno različita. Ona opet podsjeća na neki vizantijski, čak i u to vreme malo konzervativniji stil, što opet govori o nekoliko ruku koje su tu radile. Sami inicijali su toliko raznovrsni, maštoviti, oni su uglavnom slova koja početna, koja su zaista dobila jedan novi oblik, bilo da je to neki apstraktni ukras, bilo da su to neke ljudske figure koje pridržavaju, ili da je to neki ukras u vidu životinja. Tako da je i sam inicijal slova P, koji je u vidu dve rajske ptice ili pauna, uzet još odavno za logotip, odnosno obeleži Narodnog muzeja, i mi sa ponosom, iako je taj izgled sada redizajniran u odnosu na originalni inicijal iz Miroslavljevog evanđelja, mi sa ponosom i dalje taj logotip je zapravo oznaka naše centralne matične muzejske ustanove u Srbiji.
Kakav je odziv građana Beograda, da li dolaze da vide Miroslavljevo evanđelje, i koliko vi kao kustos hrama primjećujete da je kod mladih prisutna svijest i znanje o svim istorijskim i umjetničkim dijelima od visokog značaja, među njima naravno možda i prvo mjesto, ali u svakom slučaju posebno zauzima Miroslavljevo evanđelje?
Da, već tokom proteklih godina već ove mogućnosti izlaganja na 10 dana idu tim ritmom, međutim svaki put kada se najavi i objavi otvaranje Miroslavljevog evanđelja, interesovanje naše najšire javnosti je zaista veliko. I to je zaista fascinantno, jer mnogi ljudi znaju manje ili više o samom evanđelju, ali jedna snažna većina građana prepoznaje to kulturno dobro kao deo svog nacionalnog i ličnog identiteta. To se čak prepoznaje i kod dece, koja, iako postoji mogućnost da se tom prilikom vide samo dve stranice, među brojnim drugim znamenitim kulturnim dobrima koje su u okviru stalne postavke Narodnog muzeja toliko snažno izdvajaju to evanđelje, upravo prepoznavajući ga kao deo svog ličnog i nacionalnog kulturnog nasljeđa, tako da je ono stvarno među jednim od najprepoznatljivijih kulturnih dobara, iako naravno Narodni muzej čuva i izlaže i sličnog perioda i pečat lični Stefana Nemanje, Miroslavljevo evanđelje ima jedan zaista poseban status. To me je verovatno doprinelo i ovo što vi pomenuste, burna prošlost koju ono prošlo, dakle nakon manastira Hilandar, ono biva poklonjeno knezu Milanu Obrenoviću odnosno kralju, kada je 1896. godine su bili poplaćeni dugovi manastira Hilandara, sveštenici i monasi zapravo njemu poklanjaju jevanđelje zajedno sa osnivačkom poveljom Stefana Nemanje manastiru Hilandar. Nakon što je boravilo na dvoru u Beogradu, posle 1903. godine i tragičnih događaja koji su tada se odigrali, njemu se za izvesno vreme gubi trag, da bi se ipak otkrilo i saznalo da je početkom Prvog svetskog rata ono ipak nekako stiglo i bilo čuvano u Narodnoj banci. I tada, sa povlačenjem cele državne kase prema jugu, i evanđelje biva nošeno i izmešteno, odnosno spašavano kao najveća državna dragocenost, da bi sa povlačenjem vojske završilo na Krfu. Nakon završetka Prvog svetskog rata ono se vraća u Beograd, da bi od 1935. godine bilo dato na čuvanje i izlaganje Narodnom muzeju.
Zaista pamti cijelu stradalnu istoriju srpskog naroda. Lidi, eto na kraju da kažemo još i ovo, da podsjetimo za sve one koji će se naći u Beogradu, a puno ljudi nas sluša i preko interneta i na našem sajtu. Biće izloženo dakle i narednih subota do kraja decembra mjeseca, ako smo dobro razumjeli, a koliko ih to dođe?
Pitanje posljednje nisam čula.
Da napomenemo zbog naših slušalaca koji će se naći u Beogradu, koliko je subota još do kraja decembra, koliko smo dobro kapirali, će imati mogućnosti da vide Miroslavljevo evanđelje.
Dobro ste rekli, dakle sve do posljednje subote u decembru, i to je ono što se tiče mogućnosti izlaganja u toku ove godine, a ono će biti naravno posle ponovo izloženo tokom 2019. koje nam je već vrlo blizu, i tih 10 dana ćemo opet rasporediti da što više građana budu u mogućnosti i da to opet bude neki vikend, da mogu i oni koji nisu iz Beograda da dođu i da ga posjete.
Lidija, hvala vam puno na ovom razgovoru i to što ste nam približili značaj Miroslavljevog evanđelja za naš narod, ali i za kompletnu svetsku kulturnu baštinu.
Hvala vam veliko i želim vam dobrodošlicu u Narodni muzej u Beogradu.
Hvala još jednom, uvaženi slušalci, draga braća i sestre. Bila je to Lidija Ham, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu. Govorili smo o Miroslavljevom evanđelju i ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija Svetigora.